Chwale mutali mefasi swani so sabuke tali zoho kaze talo. Mulisa na nilingu. Litabaze lifumano mabibele yeke nile buka ya Mateo kaohanyo ya 18 timana ya 12 kuisava 14. Zazilelingwi Jesu alutabaloti wabahaye miali. Mutu ya nanilingu ze mwanda utaeza chwangi haiba yengwi kuzona ya lateha. Utasi ya ze 99 linze lifula kwa teasa lilundu kuyobata nguye latehile yeo. Mina mibulela nili hasa ifumani utaitabela hulu kufita ze 99 zeo zene sika lateha. Kamu kwa uchwalo ndatami na ya kwali halimu halatikuli yomungwi wababa nyiani alatehe. Mulimu kie na yabo pileba tukao fela pa mwali fasi. Mikiba tubahae. Haiba yomungwi kubona alatele lanzila ya satani ukaswana ingengu yene latehile. Jesu ubizwa mulisani wa niti kakulinatile kutobata ni kupulo sabao baba latehile kumulimu. Jesu usabata ni kupulo sabao baba latehile ninako ye.